ዕለት 31 ጥቅምት 2010 ዓመተ ምህረት አብ ኢራቅ ረሰ ከተማ ባግዳድ አብ እትርከብ ረዳኢተ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ዝወረደ አብ ልዕሊ ሂወትን ንብረትን ዓብ ክሳራ ዘስዓበ ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ ተሓተቲ እዮም ብዝብል ጥርጠራ ኣብ ባግዳድን ሞሱልን ናይ ኣልቃይዳ ኣባልን ገለገለ ተሓባበርቱን ብሓይሊ ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተዉ ዕለት 27 ሕዳር 2010 ዓ ም ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝዘርግሖ ምንጭ ዜና ንከፍልጥ እንተኾነ ግን ብዙሓት ከም ዝብልዎ እቲ ኣብ ዒራቅ ዘሎ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ዜጋታቱን ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብን ድህንነትን ፀጥታን ውሑስን ምግባር ኣበኪሩ ይዓይ ከም ዘሎ ንምሕባር ዝኣመተ ሓቅነት ዘይብሉ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላፅ እቲ ሓይሊ ፀጥታ ዝወሰዶ ናይ ምፅራይ ስጉምቲ ግዜያውን ናይ ሓሶት እዩ እንክብሉ ናይታ ሃገር ማሕበረ ክርስቲያን ከም ዝሓበሩ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዕሉ ኣብ ባግዳድ ምዕራባዊ ከባቢ ዝርከብ ክፍለ ከተማ ማንሱር ናይ ኣልቃይዳ ግብረ ኣሸበርቲ ጉጅላ ተሓባባሪ ሁድሃይፍ ኣልባታዊን ሰዓብቱን ከም ዝኾኑ ናይ ዒራቅ ናይ መንግስቲ ቴሌቭዥን ጣብያ ጀነራል ኣሕመድ ኣቡ ሪጋይፍ መግለፂ ተቐይሱ ካብ ዝዘርግሖ ዜና ክፍለጥን ከሎ እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዕሉ ኣሸበርቲ ናይቲ ኣብታ ቤተ ክርስትያን ዝተፈፀመ ናይ 57 ሰባት ንሞት ሓደጋ ዘቃልዕ ግብረ ሽበራ ተሓተቲ ምዃኖም ከም ዝተኣመኑ እቲ ናይ ቴሌቭዥን ጣብያ ዜና ንክሕብር እዚ ብሁድሃይፍ ኣልባታዊን ዝምራሕ ጉጅላ ሸበርቲ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ማእከላይ ባንኪ ቤት ዒራቅን ኣልኣራብያ ናይ ቴሌቭዥን ጣብያ ማእከልን ኣብ ልዕሊ ገለገለ ዓበይቲ ቤት መሸጣ ክቡር እምኒ ግብረ ሽበራ ዝፈፀሙ ምዃኖምን ገና ግብረ ሽበራ ንምፍፃም ኣብ ምቅርራብ ከም ዝነበሩን ንግብረ ሽበራ ዝጥቀምሉ ተፈንጃሪ ቦምብታት ዘዳልውሉ ኣባይቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ናይ ባግዳድ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ዝዘርግሖ መግለፂ ዝጠቐሰ ናይ ዒራቅ ቴሌቭዥን ጣብያ ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብታ ሃገር ዘለሁሉ ኩነታት ንናይታ ሃገር ማሕበረ ክርስትያን ሂወት ዘተኣማምን ከም ዘይኮነ ክንገር እንከሎ ናይ ዒራቅ ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ገዛ ዓዱ ክነብርን ኣብ ሃገሩ ህልውና ውሑስ ክኸውን መንግስትን ኣኽበርቲ ሕግን ከም ማንም ዜጋ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ክኽበረሉ ዘቕርቦ ሕቶ ኣልቦ ግቡእ መልሲ ኮይኑ ብምትራፉ ብዙሓት ክርስትያን ዒራቃውያን ይስደዱ ከም ዘለውን ብፍላይ ድማ ናብ ዒራቅ ሰሜናዊ ከባቢ ዝውሕዝ ምዃኑ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።